galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa washington. waa galab axada bisha diisembar ee sanadka 2024 waa 15 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeyna internetka ee v o a somali com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah faahfaahin ku saabsan dagaal beeleed dhimasho dhaliyey oo ka dhacay deegaan ka tirsan degmada ceelbuur ee gobolka galguduud, kaas oo maamulka maxalliga uu ku eedeeyey in ay hurinayso kooxda al-shabaab. sidoo kale waxaad maqli doontaan hogaamiyaasha dalalka galbeedka qaaradda afrika ee ku bahoobay urur goboleedka ECOWAS oo maanta kulan deg dega ka yeelanaya xaaladda waddamadaasi. waxa kale oo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystayaasha.
gobolkan minnesota, anigu jimco walba waxaan taaganahay xaafadda soomaalidu u badan tahay ee sidar la yaqaano, magaalada minneapolis loo yaqaano sidar, ayaan habeen walbo jimco ah 8:18 banaanka ayaan taagnay in dhalinyaradaas iyo duruufuhu haystaan gaar ahaan balwadda u go'ay sidii uga warhayn lahaa u caawin lahaa.
qodobadaas iyo warbixino kale oo caalami ah ayaad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. wasiirka arrimaha dibadda ee maraykanka Anthony Blinken ayaa shaaca ka qaaday in dowladda maraykanka ay samaysay xiriir toos ah oo ay la yeesheen kooxda Taxriiru Sham oo hadda gacanta ku haysa qayb ka mid a Suuriya, xilli Washington weli ay u aqoonsan tahay kooxdaasi in ay tahay koox argagixiso ah. Anthony Blinken ayaa hadalkan ka sheegay magaalada Caqaba ee koonfurta boqortooyada Urdun, halkaasi oo ay ka qabsoomeen wadahadallo heer sare ah oo ku saabsan xaaladda Suuriya. shirkaas ayaa waxaa ka qayb galay 8 wasiir oo carbeed iyo wasiirada arrimaha dibadda ee wadamada Faransiiska, Turkiga, wadamada midowda Yurub iyo wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan Suuriya. wasiirka arrimaha dibadda ee Maraykanka waxa uu xusay in xiriirkan uu qayb ka yahay dadaalada lagu raadinayo Austin Ties, kaas oo ah saxafi Maraykan ah oo la waayey sannadkii 2012 xilligaasi oo dagaalka sokeeye uu ka qarxay dalka Suuriya. wasiirka arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa intaasi ku daray in Maraykanku uu u furan yahay in mustaqbalka dib loo qiimeeyo cunaqabateynta saaran Suuriya iyada oo ku xidhan xaaladda nabadgelyo iyo isbeddelka siyaasadeed ee dalkaasi. dhanka kale, hogaamiyaha kooxda Taxriiru Sham Axmed Al-Sharc ayaa loo yaqaano Abu Maxamed Al-Jawlani ayaa ku nuxnuxsaday in kooxdiisu ay qorshe cad ka leedahay soo celinta adeegyada iyo dib u dhiska kaabayaasha dhaqaalaha ee Suuriya. xaaladda Suuriya ayaa kasii daraysay tan iyo markii ay kooxaha mucaaradka ee hubaysan ay xilka ka tuureen xukunkii Bashar al-Asad. wararka ayaa sheegaya in Israa'iil ay kordhisay weerarada dhanka cirka ah ee ay ku fuliso qaybo kala duwan oo ka mid a gudaha Suuriya. ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan Suuriya oo axadda maanta gaaray magaalada Dimashq ee caasimada dalkaasi ayaa ku baaqay in la bixiyo gargaar bini aadanimo oo dheeraad ah, waxaana uu carabka ku adkeeyey muhiimadda ay leedahay in la xaqiijiyo cadaalad laysku hallayn karo si looga hortago falal argoosi ah oo dalkaasi ka dhaca. dhinaca kale, wasiirka arrimaha gudaha ee Turkiga Ali Yerkilkaya ayaa sheegay in inka badan 7,600 oo qof oo Suuriyaan ah ay ku laabteen dalkooda muddo 5 maalmood gudahood ah kadib markii xukunka laga tuuray Bashar al-Asad. wasiirka ayaa xusay in dadkaasi ay iskood u laabteen intii u dhexaysay 9-13 bishan Diisembar. wasiirka difaaca ee Turkiga Yashar Guler ayaa isaguna maanta oo axada sheegay in Turkigu ay diyaar u yihiin in ay taageero ciidan iyo tababar dheeraad ah oo dhanka milatariga ay u fidiyaan dowladda cusub ee Suuriya haddii ay codsato. hadalkan ayaa kasoo baxay warbaahinta Turkiga iyada oo wasiirka gaashaandhigga ee Turkigu uu sheegay in la siiyo fursad hogaanka cusub ee uu hogaaminayo Maxamed Albashiir oo ka tirsan xoogaga Taxriir al-Sham, kuwaas oo kaalin weyn ka qaatay in ay xukunka ka tuuraan Bashar al-Asad. dhinaca kale, madaxweynaha Ukrain Volodimir Zelenski ayaa sheegay in uu amray dowladdiisu in ay diyaariyaan mucaawimo la siinayo iyo gargaar la gaarsiinayo dadka reer Suuriya. ugu yaraan 15 qof ayaa ku dhintay tir kalena waa ay ku dhaawacmeen oo ay ku jiraan caruur iyo haween kadib markii ay diyaaradaha dagaalka ee militariga Israa'il ay saako axada duqeymo ka geysteen meelo kala duwan oo ka tirsan marinka Qasa sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Falastiiniinta ee Wafa wakaaladda wararka ee Wafa ayaa intaasii ku dartay in qaxooti badan lagu dilay laguna dhaawacay kadib markii ciidamada Israa'il ay aroortii hore xoog ku galeen dugsi ku yaala magaalada Beit Hanun oo waqooyiga Qasa ciidamada Israa'il ayaa qasbay qaxootiga in ay ka baxaan dugsiga iyagoo isticmaalaya hanjabaad hubaysan sidoo kale warbixin ay baahisay wakaaladda wararka ee Falastiiniinta ee Wafa ayaa sheegtay in ciidanka Israa'il ay hareereeyeen dugsiga Khalil Awaida halkaasi oo ay si toos ah ugu beegsadeen qaxootiga iyagoo isticmaalaya rasaas iyo hub culus weerarkan ayaa ilaa hadda sababay dhimashada 15 qof iyo dhaawaca tiro kale intaasna dhegeystayaal waxay noogu idil warkii caalamka oo aad kala socoteen laanta af Soomaaliga ee VOA halka degsiga naga socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA ku dhawaad 10 qof ayaa ku dhintay qaar kalena way ku dhaawacmeen dagaal beeleed laba maalin ka socday oo ka dhacay deegaan ka tirsan degmada Eelbuur ee gobolka Galgaduud gaar ahaan furimaha dagaalka ee ay isku hor fadhiyaan Al-Shabaab iyo ciidanka Galmudug maamulka deegaanka ayaa kooxda Al-Shabaab ku eedeeyay horinta colaadaha beelaha dhexdooda wariyaha VOA ee Cabdi Waahid Maalim Isxaaq ayaa faafaynta dagaalkaasi ka wareystay gudoomiyaha gobolka Galgaduud Cilmi Cali Ganay
waa dagaalada inta badan ay hadda ku mashquulsan yihiin ama aada u shaqeynayaan nimankan dhaawacaysta ayaa lagu kula marka deegaanada wasabiyadu hoo u dhexeeya degmada Eelbuur iyo degmada Gurceel aag u dhexeeya inuu ka dhacay dagaalkaas
yuu u dhexeeyay marka dagaalka
dagaalku waa dad degan deegaanka degan oo laba beelo walaalaa laakiin boqolkiiba 99 waa wax shabaabku ay lagu leeyihiin oo ay
maxaa khasaare ah oo dagaalka ka dhashay maadaama laba cisho uu qaatay
dhimasho iyo dhaawac labadu waa ka dhaceen shalay maantaba marka oo labada dhinacba wararaha kala gaaray
maxaa dadaal oo ilaa hadda dowlad goboleedku uu ku bixiyey si xaaladda loo qaboojiyo
meesha horta waa meel furina oo qawaarista ay u dhexaysa iyo maamulka Galmudug waana dhul hawda dadkuna dadka hore sida deganaa bay ahaayeen marka aada loogu daaliyaa labada beelood baa waxgaraskoodii iyo aqoonyahankoodii iyo siyaasiyiintooda si loo qaboojinahaa hase yeeshee waxaa gacan weyn ku leh nimanka shabaabka ah oo ayagu hawshaan buhrinaya hase yeeshee waxaa weeye in dhaawacii iyo wixiina la fududeeyo uu qaado dadkana hadda waxaa ku socda wada hadal iyo isfaham ayaa ka socda socda sidii loo joojin lahaa kabacdina goob nabadgelyo isugu imaadaa
muxuu salka ku hayaa dagaalka
dagaalkan salka ku hayaa dadka sharaabka oo raba inay qabaa'ilka iyo beelaha wada degan ay isku dhuftaan si ay cimrigeeyo u helaan kuwan keliya maaha salkaan bay ka jirtaa oo dhinaca bariga dhul sureeb ah waxay ka jirtaa dhinaca kale waasana oo kasii bareeya deegaano badan oo ilaa 3 gaala iyo ka wadan hawshan ah inay qoloba isku dhuftaan dilaan qoladan kale dilaan si mataqaanaa ay cintajeeda uga helaan marka waxa weeye hawl ay ka dambeyso qawaarigta weyaale
muhiimad ayn ka ahday ka leeyihiin sabaab in dagaal beeleed deegaanadaasi ay ka dhacaan
nimankan waxay ku shaqaystaan inay dul ka qodaan meelaha u dhexeeya barkado iyo inay si toos ah isugu diraan oo dil ay sameeyaan dalaha ay ka leeyihiin waxa weeye inay cimriga kusii dheeraado oo qabiilkii ama beelihii u midoobi lahaa qawaarista ay calaawu dhexda dhigto si ay ugu cimrileegsaan hase yeeshee waqtiga noqotana waa laga gudboonaa insha allah
ma jiraan tallaabooyin qorshaysan oo dowlad goboleedku doonayo in xasradda lagu qaboojiyo oo socda
waa socdaa ilaa xamar ilaa dhul shumareed ilaa Gurceel meel walba waa ka socdaa sidii arrintan loo joojin lahaa gobolna la isku imaan lahaa beeraha kalena wuu ka socdaa sidaas u kale idan meelaha kale dagaalka horiyeen wuu ka socdaa marka maaha wax laga caajisay waa waajib na saaran oo tacabo lagu mashquulsan yahay
gudoomiye wararka qaar waxay sheegayaan in tirada khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca ay kor u dhaafayso 50 labada dhinac ah أرين ما جبت
ما يا حليل ما جبت واحد كمان معن كبر مين وهو لما شاري المعنت
لما شاء الله
لما شاء الله كابا الله
لا هو أنت
لا هو أنا واحد جيجي
وقدم بين مركة محيط هاي دذالك يتلاقوين كهدا كدوني سان حالة دلوقة بوشي
أرو هذا اللي منك هذه النحطة هذه ما إنه يو عجلت دجاجنا كرد وانت يتوه إلى حمر بس كان وضع بغلاء قوي كيس طب الدجاجنا هو لا يستل بدل بس كا والغب الصوصي هاي وانا كل ما إلى حمر النحطة لاجل بيو سي هو شاسي نقبل شلها إنك تقول عن كاسي فسن نب ولا سوريا أو أمور بوليس مثلاً أوردين هاي صنعينه أي غواريش اللي لعك هذا بجنت هاي حصير شو أنت كلام كنا وعندو داري لا إن لك عفو سير لوكل فوري لها يسير لوكل بداري لها يسير بقول سوق في مهنة بداره أو شاطئ يحمي سوقنا
هذا يوم تهي كاسي وحوها قدوميها قبل كاقل قدود علمي علي قني وأورميه وريها فيهوه عبد الواحد معلم إسحاق كانت كلا سعوتين نوالان تقف صوماليا فيهوه dadka ku nool deegaano badan oo hoostaga degmada Wajeer ee Waqooyi Bari Kenya ayaa cabasho ka muujinaya biyo-la'aan xilligan wajahay ay wajahayaan biyo-la'aantaasi oo sababtay dhimasho kadib markii ay di waayeen roobabkii dayrta oo ay ku xisaabtamayeen waqtiyadan oo kale saraakiisha deegaanka ayaa sheegay in ay laba qof ay u dhinteen biyo-la'aantaasi halka qaar kalena oo badan ay xoolahooda ay la ildaran yihiin xaaladaha adag ee ay ka dhashay biyo-la'aanta faafaynta warkan waxaa Garissa inooga soo diray wariyaha VOA da Maxamed Faarax Shire
dahan roobkii la filayay in xilligan deerta ay gudahan gobolada Waqooyiga dalka Kenya ka hooraan oo sudac iyo kuimid deegaanada qarqoodna haatan qeydidan fara badan ayaa ka soo yeereeso xildhibaanka degmada Tarbaj laga soo doorto Hussein Cabdi Barre oo saxaafadda la hadlaya waxa uu sheegay in deegaankiisa ilaa iyo haatan laba qof ay oomara ugu dhinteen halka dhanka kale deegaanada qarqoodna haatan xaalad adag ay ka jirto wuxuuna baaq u diray dawladda dhexe iyo waliba maamulka Wajir County
marka waxaan arkay haddan si ay sanadkan usman u bilaabanaa oo cimiladahan isa bedelahay oo kulay loo galay soo naad soo socdo waxaan arkay in dadkayga oo Tarbaj constituency khaasatan meesha leeyahay gunaan leeyahay dhinacan kale oo leeyahay El Yunis meesha leeyahay Majabo meesha leeyahay Elben ward kaas kulli badidiisba sida Ogoraale Elben magaalada Hungay meesha leeyahay Qajaaja meesha leeyahay iyo meelo badan oo kale nawaaxigeed ah kulli goobba biyo ay biilaan ay xaalad u xunta magaalooyin hadda maanta waxa jira sida ogoraal amal ayaan hadda ciid lagu dukuna oo biyo ay ka jiraan maalin dhaxdaadna saad u maqsheen inaad ruux ku dhintiyo biyo sun ee ceel laga soo dara oo sun dabiic ah ka soo baxay ay dad u dhamaadeen laba ruux ku dhamaadeen waa ogtiin xaaladda hadda waa si qareeran haysa warkaygan hadda waxa way waxaan la qaybsanayaa dadkii mas'uulinta biyaha ku xil saareen xasa countiga la shaqeynaa
waa uu sheegay xildhibaanka in xaaladda adag ee haatan ka jirta degmooyinka kala duwan ee deegaanada haatan asaga laga soo doorto ay tahay bidindhaha laga sii qabsan karin xilligi roobka deerta la filayayna oo sudac uu ku yimid kuleel horlana la galayo taasina waxa uu sheegay in taasina ay tahay haatan bid cabsi fara badan oo uga qabaan dad fara badan oo kale inay ugu dhintaan deegaanka Tarbaj oo mare
xaaladda hadda waa si qareeran haysa warkaygan hadda waxa way waxaan la qaybsanayaa dadkii mas'uulinta biyaha ku xil saareen xasa countiga la shaqeynaa waxa kale oo ayadana warkan u dhiibaya in national government ayadana ay ku haleen county kaliged oo ayagana idaaradahii biyaha ku saabsanay sida Northern Water Works iyo idaarada kale oo badnaayo national government ayagana ay ogaadaan iyo hay'adaha dawladda ahayn oo fursado bixiyaan waxaan soo jeedinaa in Tarbaj constituency oo Wajir County xaalad qadar oo biiraan ayay ku sugan tahay waan ku codsanayaa in xoogooda kulli ay isugu geeyaan oo ay u soo wajahaan inay soo gargaaraan xagga biyaha dadka Tarbaj constituency thank you so much
xukuumadda joogtada wasaaradda biyaha mudane Yahya Maxamed Daahiye oo asaguna ka hadlay xaaladda biyo la'aanta deegaanada qaar kood ka jirto ayaa si gaar ah waxa uu soo qaatay deegaanka Tarbaj wuxuuna sheegay in deegaano fara badan ay haatan biyo dhaamis ka wadaan ayna jirto qorshe dawladdu ugu talagashay.
Waxaad moodaa in roobabkii dayrta bilooyinka October, November, December ay aad u yaraayeen, weliba khaasatan degaan baarlamaanada qaar oo ay ka mid tahay Tarbaj inay ku yaraayeen. Taasna ay sababaysay in biyara'aanta iyo xoogaha ciriiri ka jira biyaha ay meelaha qaar ay aad u sii adkaato. Runtii, inkastoo aan hadda nagu soo food leedahay nagu soo socoto xilli kulaylka uu sii zaidi doono, khaasatan bisha koowaad, bisha labaad, bisha saddexaad sanadka usocday 2025, haatan iyadoo weli roblaan iyo biilaan ay ka jirta deegaanada qaar, deegaan baarlamaaneedka Tarbaj kaligiis waxaan biyo u dhaaminaa ilaa 23 tuulo. 23 tuulo waxaa ka mid ah qaarkood haddii magacaabo Buurmeyo, Ogaraal, Hungaay, Shabdhadhay, Yuunis, Baladul Amiin, Biyacad iyo Mado. Dadka ku nool deegaanadaasi aan biyaha u dhaaminana waxay gaarayaan ilaa 100 kun qof markii la isku dardaro.
Yaxya ayaa waxa uu sheegay in degmooyin fara badan oo degmadaha Tarbaj hoos dhaco, in ilaa iyo haatan 5 ceel ay ka qodeen, ayna jiraan tirooyin kaloo biyo laga waayey. Deegaano badan oo ka tirsan degmada Tarbajna ay tahay deegaanada inta badan biyaha aan laga helin dhulka hoostiisuna ay tahay haddii biyo laga doono in biyahaasi ay noqonayno kuwa macaana, dadkuna ku habboon inay cabaan. Gudahaan isku soo celiyo xaaladaha haatani gobollada waqooyiga bari ee dalka Kenya ka jiro ayaa ah in xaalada khatar oo dhanka biyo la'aanta degmooyin kala duwan oo Garissa County hoos dhaco, Wajir iyo Mandera xilliyada dhow ay soo fooda nagu soo haysa ay soo food saari karaan, kuleyl iyo biyo la'aan ka jirta degmooyinkaasna haatani dhaqdhaqaaqyo dadka reer guuraaga laga dareemayo in deegaanadooda ay kasoo guurayaan ayna isugu imaanayaan goobo fara ku tirsa oo biyo ay ku hareen. Maxamed Farax Shire, VOA, Garissa.
Halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda V O A oo si toosa idinka imanaysa Washington. Dhallinyarada waxbartay ee Puntland ayaa loogu baaqayaa in ay ku biiraan ciidanka booliska si halkaasi ay uga helaan fursado shaqo oo islamarkaana ay u daboolaan baahida loo qabo boolis xirfad leh oo ku shaqayn kara farsamooyinka casriga ee teknolojiyadda. Sanadihii u dambeeyey meelo badan oo ka mid a Soomaaliya waxaa ku soo badanayay dhallinyarada aqoon-yahanka ah ee ku biiraya ciidamada booliska. Taliska booliska ee Puntland ayaa sheegay in ay soo gaareen codsiyo ilaa 800 oo dhallinyaro ah kuwaas oo doonaya inay ku biiraan booliska. Waxayse sheegeen in 500 oo ka mid ah ay shaqaalaysiin doonaan. Wariyaha V O A-da Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayaa arrimahan ka wareystay talyaxigeenka hoggaanka xiriirka dadweynaha ee booliska Puntland, Gaashaale Sare Cabdirasaaq Ismaaciil Xasan.
Wax mar kasta hawl kasta oo la hayaa waxay u baahan tahay dardargelin iyo tayeyn, sida la ajligeed maadaama ciidanka booliiska Puntland uu soo jiray muddo dheer oo 25 sano ah. Hadda istaraatiijiyadda cusub ee 5 sano ee soo socota ee la diyaariyey sanadkan ayaa qayb ka mid ah waxay ka turjumaysaa kordhinta tirada iyo tayada ciidanka booliiska Puntland, iyo in waxa kan la yiraahdo booliisku uu fursad siiyo dadka waxbartay, sidoo kalena ay shaqo abuur u tahay dhallinyarada dalka ku nool.
Baahida xilligan keentay maxay tahay?
Baahida xilligan keentay waxay tahay markii Puntland la dhisay booliisku 500 oo xubnood buu ahaa, dadkuna waxaa laga yaabaa inay magaalada magaalooyinka dadku aad u yaraa, waxaa hadda aad u kordhay dadkii. Sidoo kale waxaa isbeddel ballaaran ku yimid teknolojiyadii caalamku ku shaqeynayay, sidaa la ajligeed booliiska shaqadiisa oo dhan waxaa loo rabaa in teknoloji loo rogo, maadaama teknolojigaas casriga loo rogaayo waxay u baahatay in la helo dad si fiican ula jaanqaadi kara oo haddeer heerka aan taaganahay ka kobaxsan. Waxaa la diyaariyay marka habraaci iyo qorshayaashii lagu tayayn lahaa arrintaas. Waxaa la raadinayaa dhallinyarada ka qalinjabisay jaamacadaha ee haysta shahaadada digrii, kuwaas oo sanadkan laga qaadan doono 500 oo xubnood, laguna wareejin doono shaqooyin aad iyo aad u muhiim ah oo dhammaantooda shaqooyin intooda badan nidaamka IT-ga lagu shaqeynayo, dhakhaatiirta lahoo, injineerada lahoo, dhallinyarada daaqa iyo deegaanka baratay lahoo, kuwa caafimaadka barteyleho, sidoo kaleeto kuwa saxaafadda barteyle, kuwa xeerarka iyo shuruucda barteyle, dhammaan marka arrimahaas oo dhan baa waxaa rabaa in kor loo qaado oo la tayeeyo waqtigan xaadirka.
sideen in dhalinyaraha oo jaamacad dhameeyay muddo sanadaha dalkii dibadda wax ku baranayay aad uga dhaadhicinaysaan in booliisku qayb ka noqdo iyadoo ognahay baahiyaha booliiska xilligan?
Waxaan uga dhaadhicinaynaa xubinkaas in asaga dalkiisa iyo dadkiisuna inuu waxbaray dalkiisana uu ku bartay una u baahan yahay in asaga uu adeego. Sidoo kale waxaa looga raaridayaa loo soo iibin mahayo qofkii booliiska noqon lahaa kuna shaqayn lahaa. Hadda adeegyada loo baahan yahay in loo guuro oo casriga ah. Qofkii ku shaqeyn lahaa dibaddana laga soo kireen maayo lana soo iibin maayo waa fursad u banaan dhalinyarada hadda inay galaan. Sidaasaan uga raarideynaa
dhalinyaradan aad qaadan doontaan ma dalka lagu tababarayaa mise dalka dibaddiisa?
Mar walba waxaa khasab ah in lagu tababaro dalka gudihiisa. Inta waxa kan la yiraahdo manhajka ciidanka booliiska sida gaarka ah loo barayo waxa booliisku yahay iyo asaaska iyo kooraska gundhigga oo ciidanka booliiska waxay ku baranayaan dalka. Intaas ka bacdi xirfado aan halkan lagu baran karin haddii loo baahdo waxaa loo qaadayaa dibadda ay koorsooyinka ku soo qaadanayaan.
Ma jiraan dhalinyaro ilaa iminka idinla soo xiriiray oo isugu jira wiilal iyo gabdho oo daneynayaa inay ka mid noqdaan booliiska Puntland?
Mobaylka hadda WhatsApp-ka codsigu ku soo dhacayo aniga gacanta ku haya ilaa hadda 850 xubnood baa codsigu maraya. Dhinaca kaleeto emailada dadka soo diray oo dokumentigooda soo gudbiyay waxaa gacanta ku haya guddi kale oo hadda garoobo fadhiya. Ayagana dhammaan 15-ka bishan baa la shaacin doonaa, qof walbana lagu wargelin doonaa inuu meesha uu imaan lahaa lagu wargeliyo. Marka waxaan isleenahay intii loo baahnaa iyo ka badanba way imaan doontaa, waxaana lagu kala xiran doonaa mataqaana xaalada tira badan oo ama caafimaadka ahaato ama arrimaha waxa kan la yiraahdo aqoontiisa ama jaamacaddu ka soo baxay oo referensigeedii la raadiyo ahaato. Kolle waxyaalo badan bay ku kala hari doonaan oo 500 baa laga soo reebi doonaa.
Tali waxaa jira warar bulshada isla dhexmarayso oo dhalinyaradan markii la qaato oo kale in kharashaadka ay bixin doonaan isu taga Imaaraadka Carabta oo kale dowladda Imaaraadka taas majda.
Aniga waxa hadda aad igala hadlaysaa waa arrin ku saabsan siyaasad, booliiskuna siyaasiyiin ma aha. Laakiin booliisku wuxuu hadda u baahan yahay dakhliga dalkiisana waa ku shaqeeya, kaalma caalamiyana waa ku shaqeeya. Marka waxaan ku xaqiijinayaa in dakhliga dalkana waxqabadka booliiska iyo tababarkooda uu qayb ka qaadan doono kaalma caalamiya in loo raadiyaana ay ka mid tahay siyaasadda dowladda Puntland.
Waa mahadsanta tali. Ugu dambeyntii waxaan rabaa inaan ku weydiiyo, dhalinyaro waxaa jira danaynaya inay booliiska ka mid noqdaan oo qaarkood jecel inay xafiisyo fariistaan, halka qaarkood kalena aa sheegaysa in booliiska ka mid noqon doonaan oo sugidda amniga oo kale. Marka nin dhalinyaraha oo jaamacaddii soo dhameeyey oo muddo sanada dibadda wax ku soo baranayay, sidee buuna u suurtagelisaa in booliiskii uu qayb ka noqdo?
Uma hayo haba yaraatee wax qiil ah inuu ku qanci waayo wiilka jaamacadda ka soo baxay inuu ka mid noqdo booliiskii, sababtoo ah booliiska London iyo kan Ingiriiska midna noqon uma hayo. Booliis fursadda haysta waa inuu booliiskiisa ku biiro, waddankiisa horumariyo, hooyada iyo aabihiisa iyo carruurtooda amnigooda ka shaqeeyo, sidoo kale isla markaana waxa ummadiisa ku nooshahana ku qanco. Fursadda u bannaano waa taas, ayadaan ku dhiirigelinaynaa kuna soo dhoweynaynaa. Waxaana rajaynayaa xirfadaha ay soo barteen oo gaarka qof walba in si gaar ah looga faa'iideysan doono waddankana ay isbeddel ku sameyn doonaan, waxyaalo badan oo haddeer inaga maqan ay soo kordhin doonaan baan rajaynayaa insha Allah.
Tirada u baahan tihiin ma wiilasha oo kaliya mise waa gabdhaha?
Waxaa laga rabaa inuu yahay qof Soomaaliya reer Puntland ah, shahaado haysta jaamacadeed, u soo diyaar garoobay inuu booliiska ka mid noqdo. Wax sharciya oo gabar iyo wiil kale xusaya haba yaraatee ma jiraan.
Kaasi waxa uu ahaa taliya xigeenka hoggaanka xiriirka dadweynaha ee booliska Puntland, gaashaale sare Cabdirasaaq Ismaaciil Xasan, oo uu warramiyey wariyaha V O eda Yuusuf Maxamed Yuusuf. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Hogaamiyeyaasha dalalka galbeedka qaaradda Afrika ee ku bahoobay urur goboleedka ECOWAS ayaa maanta kulan ka yeelanaya xaaladda wadamadaasi oo ay ugu horreeyaan arrimaha ammaanka iyo ka bixitaanka ay ururkaasi ka baxeen saddex waddan oo ay militarigu hogaamiyaan. Warbixinaya arrintani ka qortay wakaaladda wararka ee AFP waxaa inoo haya Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc.
Ka hor intaanay shirkan yeelan ayaa dalalka ku jira ururkana dhaqaalaha bulshada Afrika ay dalalka Burkina Faso, Mali iyo waliba Niger ay dib u xaqiijiyeen go'aankooda aan ka soo laabashada lahayn ee ay kaga baxeen ururkan oo ay ku dhaliileen inuu hoos jooga dalka Faransiiska oo gumaysan jiray. Ka bixitaanka ururkana saddexdan dal ayaa saameyn weyn ku yeelan kara ganacsigii xorta ahaa isu socodki iyo waliba sidoo kale iskaashiga amaanka ee aagga saaxil oo kooxaha jihadoonka ahi ay dhul qabsanayaan. Shirkan oo ka dhacaya magaalada Abuja ee caasimadda dalka Nigeria ayaa mas-uuliyiinta ka qayb galaysa waxaa ka mid ah madaxweynaha dalka Senegal Basiru Diome Faye oo 15 waddan ee ku jira urur goboleedkan ECOWAS ay bishii July u magacaabeen inuu dhexdhexaadiyo 3 waddan ee ka goostay. Waxaana uu madaxweynaha Senegal toddobaadkii hore sheegay inuu horumar ka sameynayo wada xaajoodyada uu la yeeshay 3 waddan, isagoo sidoo kalena intaasi sii raaciyay in aanay jirin sabab ah xiriirka ku sii wadi waayaana, gaar ahaanna marka la eego xaaladda ammaanka. Kabixitaanka ururka 3 dal ee Burkina Faso, Mali iyo waliba Niger ayaa dhaqan galaysa sannad kadib markii ay shaaciyeen oo noqonaysa bisha January, waxaana sidaasi tilmaamaya xeerarka ururkan uu leeyahay. Waxaanay 3 waddan si iskooda u samaysteen urur ay ku bahoobeen oo la yidhaahdo Xulafada Dalalka Saaxil amaba AES, kadib markii ay xiriirka u jareen Faransiiska islamarkaana ay u janjeersameen dhinaca Ruushka. Dalalkan 3 ayaan weli geestooda shaacinin qorshayaasha ay la tegayaana shirka Abuja, balse taasi beddelkeeda jimcihii ayaa caasimada dalka Niger ee Niamey ku qabsadeen kulana heer wasiir oo iyaga u gaara. Wadamadan ayuu dhammaantood afgembi milatari ka dhacay, sidoo kalena waxaa ka jiraya kooxaha jihaadiinta sannadihii lasoo dhaafay, iyadoo sidoo kalena dalka Guinea oo isaguna xubin ka ah ururkan ECOWAS ay milatarigu maamulaan kadib markii afgembi uu ka dhacay sannadkii 2022. Xiisadan ka dhex taagan urur goboleedkan ECOWAS ayaa cirka isku shareertay kadib markii dowladaha ku boobay ay ku hanjabeen faragelin milatari oo ay ku sameynayaan afgembigii ka dhacay bishii July ee sannadkii 2023 dalka Niger. Waa dalkii 6aad ee uu ka dhaco afgembi milatari muddo 3 sannadood ah, iyagoo sidoo kalena cuna qabateena culad ku soo rogay dalkaasi. Faouro Ganispe, madaxweynaha dalka Togo, ayaa isaguna dhexdhexaadin ka dhex waday dalalkan oo ku yaala aagga saaxilka. Bishii Maarchna urur goboleedkan ECOWAS waxay qaadeen qaar ka mid ah cunaqabataynihii ay ku soo rogeen dalkaasi Niger, taasoo ayba fur u ahayd ee dib u bilaabidda wada xaajoodyada. Horraantii sannadkan ayaa taliyaha ugu sarreeya milatariga Nigeria uu la kulmay taliyaha milatariga Niger si loo xoojiyo iskaashiga dhinaca ammaanka, gaar ahaana isgaarsiinta ka dhacaysa labada milatari iyo weliba ka qayb qaadashada guddi howleedka dhinaca xuduuda. Tan iyo inqilaabkii sannadkii 2022-kiina dalka Guinea oo ururkan xubinka ah ayaa u hogaaminayay Jeneraal Maamed Damuba oo ah taliyaha milatariga, kaasi oo loo dhaariyay madaxweyne ahaan. Culayska geeyimi urur goboleedkan ECOWAS ayaa hogaamiyeyaasha milatari ee dalkan Guinea hogaamiya ay isla garteen inay qabtaan doorashooyin dhammaadka sannadkan 2024, hase yeeshee waxa ay yaqiinsadeen inaanay ballantaasi fulin karin.
Aad ayuu mahadsanyahay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac warbixintaasi nala socodsiin. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Dhegeystayaal, haatan ku soo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha, waxaa inoo soo diyaariyey islamarkaana inala socodsiinaya Nuur Xasan Nuur.
Daroogada noocyadeeda dilaaga ah ayaa la sheegay inay ka mid tahay dhibaatooyinka ugu waaweyn ee ay hadda wajahayaan qaar ka mid ah dhallinyarada Soomaalida ku nool Mareykanka, gaar ahaan gobolka Minnesota. Sida ay v o eda u sheegeen, khubarada caafimaadka iyo dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha caruurta iyo dhallinyarada Soomaalida, dhallinyaro dhowr ah ayaa u dhintay kaniini maandooriye ah oo ay qabatimeen, kaas oo wadnaha istaajiyey kadib markii ay u qaateen si xaddaaf ah. Haddaba sidee ayay mushkiladani bulsho ku bilaabatay? Maxaa kaga aadan waalidka iyo hogaamiyeyaasha bulshada Soomaalida? Sideese loogaga hortegi karaa laguna caawi karaa dhallinyarada? Waa mawduuca barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan, waxaana marti noogu ah Cabdiraxmaan Mukhtaar oo u dhaqdhaqaaqa caruurta iyo dhallinyarada Soomaalida ee Minnesota, si gaar ahna isaga xil saaray caawinta dhallinyarada maandooriyaha isticmaasha ee gobolka Minnesota.
Cabdiraxmaan, waa mahadsan tahay ku soo dhawo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee v o a.
Waan dhawahay, aad iyo aad ayaa u mahadsan tahay walaalkay.
Adigaa mudan, bal marka hore noo faahfaahi xaaladda guud ee dhallinyarada Soomaalida ee ku nool gobolka Minnesota.
Walaalow, marka hore aad iyo aad ayaan kaga mahadcelinayaa arrinta iyo xaaladda dhallinyarada, gaar ahaan dhallinyarada Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota. Waa marba marxalad ayay gashaa, waxayna inta badan wax la qabaan dhallinyarada dalka Maraykanka. Marka dhallinyarada dhallinyaro aad iyo aad u wanaagsan way jiraan, kuwo tiradoodu yar tahay oo iyaguna duruufo iyo dhibaatooyina haystaanna way jiraan. Marka inkastoo dhibaatooyinkaas saddexdii sano hadda la soo dhaafay ama afartii sano hadda la soo dhaafay ay isbedeleen oo dhibaatooyin ka duwan ay yihiin kuwii hore ee dhalinyarada lagu bartay. Haddana alxamdulilah, yani dhalinyarada waxaa la dhihi karaa xumaan iyo wanaagba way leeyihiin, marka inkastoo inta badan aan maqalno xumaantooda.
Waaya, waa mahadsanta. Marka haddii aan mawduuca usoo daadegno aan toos u galno, goorma ayaa lagu arkay dhalinyaradaasi tirada yar ee soomaalida ah ee isticmaala mukhaadaraadka gobolka Minnesota?
Horta dhalinyaradu sideedaba qofka dhalinyarada intuu geed ka boodo tala ka booda, dhalinyaradu markii hore waxay isticmaali jireen mukhaadaraad iyo maandooriyaal kala duwan. Waagii hore waxyaabaha isticmaali jireen adigu dhalinyaro waxay ahaayeen kuwa da-doodu weyn tahay, dad khamriga u go-ay, khamriga caba ay ahaayeen, kuwa kalena waxa marwaanada la dhaho ama xashiishada ayay isticmaali jireen dhalinyarada da-da yar. Marka maandooriyaashaas ayay inta badan waxa waalidku yaqaaneen, dee dhalinyarada markaas cusub iyaguna madaxa la soo kacayana bolooda inta badan waxay ka bilaabataa sigaar. Dad waxay ahaayeen sigaarkii waxaas isticmaala, laakiin adigu hadda afartii sano u dambeysay, gaar ahaan saddexdii sano u dambeysay, waxaa fara kulul dhalinyarada Soomaalida ku haya, oo dhalinyaro badan oo rag iyo dumarba leh ay u dhinteen, aad iyo aadna oola tacaalayaan maandooriya ama bulwada loo yaqaano opioidka oo noocyo badan leh, gaar ahaan kiniino macmil ah. Marka adigu laga soo bilaabo 2018-kii waxaa bilaabatay maandooriya la dhihi jiray K2 oo ahayd adigu xashiishad macmil ah oo mararka qaarkood lagu dari jiray xitaa dawada jiirka lagu dilo, oo aad halis u ahayd ayay ku bilaabatay. Kadib waxaa bilowday 2019-kii, 2020-kii, 2021-kii iyo 2022-ka kininadan ama maandooriyaha noocan loo yaqaano opioidka, oo iyaduna synthetic ah, macnaheedu waxa weeye waa wax macmal ah oo lagu sameeyay meel lab ah, labkaasna uu yahay lab suuqa madow ah. Marka kininadan kiimikada iyo drugska ku jira lama oga waxa ay yihiin, waana wax halis ah oo dadku ay u dhintaan marka qaarkoodna maaragtay hospital muddo badan u galaan ama koma u galaan ay kasoo kici waayaan.
Guud ahaan Mareykanka dhibaatooyin badan ayaa laga sheegay COVID-kii kadib, oo dad badan in ay daroogada gaar ahaan tan hadda aad tilmaamtay ugu dhinteen. Marka maadaama aad dhalinyarada u dhaqdhaqaaqdo, maxaad nala wadaagi kartaa, ma jiraan dhalinyaro u dhintay
gobolka Ohio, gaar ahaan magaalada Columbus waxaa jira dhalinyaro Soomaaliya u dhimatay. Gobolkan Minnesota, anigu jimco walba waxaan taaganahay xaafadda Soomaalidu u badan tahay ee Cedar la yaqaano, magaalada Minneapolis loo yaqaano Cedar, ayaan habeen walbo jimco ah 8-10 banaanka ayaan taagnaa in dhalinyaradaas duruufuhu haystaan, gaar ahaan bulwada u go-ay, sidii aan uga warhayn lahaa, u caawin lahaa. Marka dhalinyaro way jiraan overdose-kaas uu ku dhacay, nasiib wanaag weli hadda inta sanadkan cusub oo bilowday intaan banaanka taagnaa waan arkay dhalinyaro overdose ahaan iska badiyay kininkii, laakiin isla markiiba laga gaaray oo badbaaday. Laakiin dhibaatada jirta waxay tahay dhalinyaradu marka ay arintan u dhimato, ma aha dhalinyarada banaanka ama jidka keliya taagan, ma aha, maandooriyahan waxaa isticmaala dhalinyaro waxbarta, kuwa shaqaysta, kuwa guryahoodi jooga, waalidkood la jooga, qaar xitaa qoysas iyo xaasas leh ayaa isticmaala, wax la dareemi karana ma aha. Marka mararka qaarkood qofku xitaa gurigiisa isagoo jooga ayuu u dhiman karaa overdose-ka. Waalidkana markaas waxay sameeyaan iyagoo ka baqaya in dadku ay wax ka sheegaan qoyskaas ama gabadhooda ama wiilkooda dhimatay, ayay waxay leeyihiin wiilkayga ama gabadheyda waxa u dhimatay heart attack. Marka waana loog yahay qof dhalinyaro ah wadna xanuun uma dhinto ama wadnaha iskama istaago maadaama da-doodu yar tahay. Marka carqaladaas ayaa jirta, laakiin su-aashaada haddaan ka jawaabo, way jiraan dhalinyaro u dhintay kininadan, gaar ahaan opioidka macmalka ah. Gobolka Minnesota kaliya ma aha, gobollo kale oo Mareykanka kamid ah Soomaalidu degan yihiin sida Columbus, Ohio kale, أنا ويودنتين.
وما حسن تهي عبد الرحمن مختار إن بل أن حاتنا ودعنا دنيا دقيستياش دقيستها وجوه رأي أيان جعلها إنان فرصة ديسي.
مقاي وحال ده مهدي حنكسر هلا يا مقالة مينيابوليس سؤال بحقوقه عبد الرحمن عبد الرحمن هو وحاتشر دلني يا رب ضن أو ما عنده رضا صوبيه إيوه والد عيال كاس دلي أو أن وحبك أكون ما عنده رضا وحقيت هاي مركز سلابة مركز والد كأن أكون ما عنده رضا وحقيت هاي دلني يا رضا بها مع صوبيه ما عنده رضا أو حشان عمله دومنا إيوه لبداس جروب سلابة نيول سكوا فجنكرا عمل مارت وحلو بريكرا كوز جروب كاس وجروب بدن جروب دلني يا رضا دراو صوبيه iyo waalidka aan ka warqabin ama aan garan karin ma doorada nooca uu eegtahay
mahdi aad aad ayuu baasan yahay waana su'aal muhiim ah sidaan ku sheegay horta wadankan mareykanka guud ahaan waxa isticmaala oo ama si khaldan u qaata mandooriyasha ama gaar ahaan kiniinada xanuun baabiyaha ah 1,900,000 qof oo mareykan ah 1.9 million ayaa wadanka mareykanka marka ciladan ama dhibaatadan wadanka mareykanka ayay haystaa labadii sano la soo dhaafay ugu yaraan 800,000 maartay oo waxa u dhintay qof oo Mareykan ah ayaa u dhintay gaar ahaan kiniinada maandooriyasha ah oo opioidka ah jaaliyad walba oo Mareykan ah way saameysay Soomaalideena maadaama aanahay dad aad u yar inta badanna dad qofku markuu balwad barto ama khamri ama xashiishad ama balwad markuu barto lagu caayo aadna ma aragtay dad muslimaannahay dhaqan ahaan qofkaas si gaar ah bulshada looga sooco arintan opioidka marka way ka duwan tahay kiniinkan cunugu qaadanayo ur malaha sida khamriga ma soo uro sida xashiishada kale ma soo uro sida sigaarka kale wax urkiisa dareemi kara ma ah dhalinyarada iyagoo gurigooda jooga ayaa mararka qaarkood technology-ga intay qofka ka dalbadaan lacagtana ay ku dhiibaan cash app-ka ama siyaabo kale guriga loogu keenaa marka qarkood iyo xafadooda jooga marka waalidka waxa la rabaa waxa jira isfahan waa badan waalidkii aqoon u lahayn maandooriyashi iyo dhalinyaradii oo iyaguna balwadi qarsanaya waalidka markay ogaadaan in ubadkoodu ay maandooriyashan isticmaalaan waxay sameeyaan meeshii caawinaad rasmi ah ay u raadin lahayn cunugooda ama gabadh ha noqoto ama wiil ha noqoto way qarsadaan Soomaalidu waxay dhahaan waxaad qasato ugu qarsadaa marka taas ayaa keenaysa in dhibaatooyinka ay sii badato waxaan arkaa xitaa caruurta hadda isticmaasha da'doodu maalinta ka dambeysa in ay sii yaraanayso oo marka qaarkood 13 jir xitaa da'du ay gaartay marka waxa addiction kala dhaho ama guud ahaan qofku inuu maandooriyaha si zaid ah u isticmaalo uu joojin karin isticmaalka waxay keentaa heer qofkaas wax walba waxa uga muhiimsan inuu kiniinkaas ama uu qaato drug gas inuu qaato hurdada ay uga muhiimsan tahay cuntada ay uga muhiimsan tahay nolosha dhan ay uga muhiimsan tahay maadaama uu yahay cudur qofka ku dhaca marka wacyigelin waa wax loo baahan yahay dhalinyaradina inta yaryar yihiin in laga wacyigeliyo oo waliba maandooriyasha noocyada kala duwan yihiin la tuso si ay uga taxadaraan barnaamijyo wacyigelin loo sameeyo waalidkana in la wacyi geliyo oo cunugooda xitaa mararka qaarkood hadeeba dhacdaba inuu kiniinkaas qaato waxaa jira irbado loogu talagalay irbad naarkan la dhaho oo loogu talagalay qofka lagu dhufto inta gargaarka degdega ambulance ama dhaqtarka uu ka soo gaarayo qofkaas la isku dayo in lagu badbaadiyo inuu si neefsado naftiisana lagu badbaadiyo marka waa arin muhiim ah loona baahan yahay in wacyi gelin la sameeyo
waa tahay waa mahadsantahay Cabdiraxmaan dhageystihii ku soo weydiiyey mahad isna aad buu u mahadsan yahay dhageyste kale ayaa hadda khadka ku jira
magacaygu waa Cabdiwahaab Maxamed Garbey kana soo hadlayo magaalada Columbus ee gobolka Ohio waxaan salaamaan mahadka VOA-da iyo martida barnaamijka Ustaad Cabdiraxmaan Mukhtar hadii aan su'aashayda u gudagalo dhibaatada dhalinyarada Soomaaliyeed maandooriyaha uu ku hayo sanadihii ugu dambeysay aad ayay u soo kordhay guud ahaan dalka Mareykanka Ustaad gobollada kale ee Soomaalida degan tahay sida Ohio gobolka aan kala soo hadlaayo iyo gobollo fara badan oo Soomaali ay degan tahay dhibaatada waa ka wada jirtaa sidee la isaga kaashan karaa wax xiriir u ah gobollada kale soomaalida degan idii kala dhaxeeyo si arrinka lagu hortago ma jiraa? Waa maasanta.
Waa su'aal muhiim ah. Horta soomaalidu gobol walba ay joogaan, meel walba ay joogaan, waa dad isku xiran. Maanta qof dhalinyaro ah ama bulshada markuu qof dhinto ama arrimahana kale u dhinta, dad waxaan nahay warka markiiba heli og. Laakiin markay noqoto arrimaha wacyigelinta ah ee la xiriirta arrintan, xaqiiqdii ma jiro wax wada xiriir ah. Bulsho ahaan arrintan waan ka seexanay wacyigelin badan iyo dadaal badan oo aan iska saarnay, malaha. Anu waxaan dhihi karaa dhalinyaradeena iyo qoysaskeena waan dayacnay. Anaga ayaa mas-uuliyaddaasina saaran tahay bulsho ahaan dhammaanteen, qof yar iyo qof weynba, horta in laisku duubnaado. Dadkeena aqoonta u leh, waxaan fahamsan ama dareenku uu weli ku haray inay u damqadaan, isku dayaan in barnaamijyo lagu wacyigelinayo bulshada, qof yar qof weynba, waalidiinta, in la sameeyo. Isku xirnaanshahaasna waa muhiim lama kala maarmo, sababtoo ah dhibaatada kale hadda jirta waxay tahay dhalinyarada soomaalidu hadda ma isticmaalaan keli ah maandooriyaashan, waxay ka mid yihiin dadka hadda ka ganacsada oo maartay waxa ka ganacsanaya gabdhihi wiilana isugu jiraan. Waxaan rabaa dadweynaha barnaamijka dhigaysanaya inay ogaadaan wiilal keliya ma aha waxa maandooriyaashan isticmaala. Gabdhaha way u fududdahay inay qarsadaan, sababtoo ah way asturan yihiin, qamaarkii jalaabiibta ay xiran yihiin, laakiin gabdho aad u tiro badan ayaa isticmaala maandooriyaashan laftigooda. Marka dhalinyaro Soomaali oo gabdho iyo wiilal isugu jira oo iyagu ka ganacsadana way jiraan. Marka isku xirnaanshahaas iyo wacyigelintaas waa loo baahan yahay, laakiin waxaan isleeyahay waa wax meesha hadda aanan oolin kana maqan.
Waa tahay dhegeystayaal, weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aan todobaadkan ku eegayno dhibaatooyinka maandooriyaasha kuwooda dilaaga ah ay ku hayaan dhalinyarada Soomaalida ee Mareykanka, gaar ahaan gobolka Minnesota. waxaa marti noogu ah Cabdiraxmaan Mukhtaar oo u dhaqdhaqaaqa arrimaha dhalinyarada Soomaalida gobolka Minnesota. aadna u caawiya dhegeyste kale ayaan jeclahay inaan uga sii gudubno.
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. magacaygu waa Raxmo Maxamed Aadan, kasoo hadlaysa gobolka Minnesota. waxaan salaamaa bahda v o a iyo martido. waxaan ahay hooyooyinka Soomaaliyeed ku nool Mareykanka. waana dhibaysa arrinta taroogada ciyaal maalmahan soo kororta, sidee loogu hortagi karaa ustaad? oo maxaana kula talin lahayd hooyooyinka Soomaaliyeed iyo ilmahooda?
waa su'aal aad muhiim u ah walaashay Raxmana, waan salaamayaa. Hooyooyinka Soomaaliyeedna xaqiiqdii waa lafdhabarta bulshada, waana dadka arrintan aad u saameysay oo marar badan aan ka wada hadalnay. aanan ogahay dhibaatadan sida ay uga walwalsan yihiin. Kahortaga horta, qoys walba arrintan sidaan sheegay dalka Mareykanka oo dhan arrin saameysay waaye. waxyaabaha hadda jira qofka dhalinyaradana balwadda markuu bilaabayo, labo meel ayuu ka bilaabaa oo u horseeda. waa qof ay saaxiibo yihiin oo saaxiibkiis ah ayaa marka u horeeya qofkaas bara oo u dhiiba, ama qof qoyskiisa ka mid ah. Labada meel oo horta ay ka bilaabato balwaddu waa taas. Hadda maadaama da'da dhalinyarada maandooriyaasha isticmaalay aad u yartahay, dugsiga hoose ayay ka bilaabataa, ama middle schoolka waxa loo yaqaano. waa meesha hadda waxaa ka bilowda sigaarkii waxaa bedela sigaar ka duwan oo vaping la dhaho, electronic ah, sida qalinkoo kale ah. Waalidkuna ayna dareemi karin, jeebkana la gashan karo oo aan soo ureynin. marka waalidka waxaa la rabaa midda koowaad caruurtooda inay ka warhayaan, iyaga mas-uuliyadooda tahay. waana dareemi kartaa cunugaagu markuu balwad bilaabo, waxaad arkaysaa hurdadii oo ku yar, isagoo cuntadii diidaya, isaga oo culayskiisii uu isdhimay oo caatoobay, isaga waxaad arkaysaa mar walba lacag ku weydiisanaya, ama waxaa arkaysaa inuu qofkii uu bilaabo waxqaad ama hooyo. waxyaabaha waalidiintu marka ay samayn karaan waa inay waxyaabahaas kale u fiirsadaan, ubadkoodana ay la saaxiibaan, su'aalana ay weydiiyaan, caruurtooduna saaxiibada dadka ay layihiin horta ay ogaadaan. midda loo baahan yahay waxa weeye wacyigelin saxa وعروتن أنت يريهين حتى جوابها عروتو الدكسي القرآن كأوت تكان صبت أحد والبا يمساجد ده ما لها دلني رض الجوعان سكولا ده إن لوجو تقل جوع يجليو وقرشو مارت اللوبة هني هاي إن أناكو هذا شخص أهان برنامج كد عن سمايو إدريال دلني رو وحن كتلة جرا إن وعيجلين عرمه اللحريرة أو سكولا ده حتى عروتان ووجو تجيو إن والدين تينا وعي جلنا يو علماء دي معلمين تدوسي حتى عربينا وعي جليو عيان هذا كتلة جراء وأن مدرسة وشقيين يي مركا وحوجمهم سنو حوي أوبت كاج عديقة مسؤول كامركا ورصاحب لنقه قف كي صاحب كليهن أجو تحدر ديرات أهنا سماء سكودي عديقنا نو كأجاتو إن ماندورياشن مدام الد ير حتى دلنيرة دي بلود كبرتل
وتحي إن لجستكلا يا سن هذا خد كوجر
رحمن الرحيم قاعد وعبد قادر دكان مقالة بول لنا قبل كمين وحنا رواد الرحمن إنه ويديو أردت أن أوبيو كرايسس كام أوفردوس كوا مشكلة جود أو هذا كان مريك كدير تجارحان ومجتمع سومالي جدا ليه ربضا نيولد ورك عبد الرحمن حنا روينا ويديو أنتي هوش عن أو ذي عبد الرحمن معنا محا دين قبصة ما مجرت عدد عاد كوليس كين إنات كسوس أرتان هوش عصير أو مجتمع دي بوسو علسان تتواش لبعض نحيت هاي kalintee aya isleedahay way maqan tahay oo aad loogu baahnaa si arintan bulshada aad loogu wacyi geliyo gaar ahaan dhalinyarada soo koraysa
Abdulqadir aadi aad ayo masanta waan laba su'aal oo muhiim ah in mid koobaad anigu in barnaamijkan hadda daryeel dhalinyaro ee aan sameeyo muddo 4 sano ayaan waday waana arintan markii ay bilaabatay waxyaabaha aan sameeyo jimcaha ay sababta ay ugu kalifay inaan jidka magaalada Minneapolis iyadoo winter tahay qabowga aan la taagnaan karin banaanka wax istaajiye aniga iyo dadka ila shaqeeya ama waqtigooda ila tabaruca ee volunteerka ah waxaan u taaganahay waxa weeye 8 to 10 waa waqtiga overdose ku dhaco in markaas qofka dhalinyarada ah hadeeba taas ay dhacdo aan irbada narkanka nafta lagu badbaadiyo aan ku dhufan karno in booliska ama ambulance ugu wici karno si isla markiiba qofkaas dhaqtarka een loola qararo oo loo badbaadiyo een waxaan anigu isku dayaa marka in dhalinyaradan sidii waxaan uga dhaxbixi lahayn biisa iyo sheekh ayaan siiya cunto laakiin waan ku soo jiitaa cuntadaas aan siinay sheekha een waa soo jiidasho iyo sheekadii inaan ogaado baahidooda iyo waxa u baahan yihiin si markaas aan ugu xiro een meelo ka caawin kara in iyagu ay waxan ka dhaxbaxaan dibaatada jirta waxay tahay marka dhalinyaradii marka ay rehabki ay galaan ama meeshii waxan ka dhaqi lahaa ama ka caawin lahaa marka ay galaan ma jiro qorsho iyo dadaal ama xagga qoyska ha noqdo ama xagga bulshada ha noqdo marka ay ka soo baxaan 3 bilood 4 bilood ay soo dhameystaan meeshii iyo asxaabtoodii ay ku soo noqdaan isla markiiba qofku wuxuu u baahan yahay qorsho in loo diyaariyo shaqo ama biadi in loo bedelo ama wax qofka lagu mashquuliyo si uunan ugu soo noqonin biadi uu ka baxay marka culayska ugu badan jira waxa weey dhalinyaro badan oo alxamdulillaah ka dhaxbaxday way jiraan gabar waxa jirta hadda waxan ka dhaxbaxday oo iyadu barnaamij sameysay ay ku wacyigeliso waalidiinta iyo dhalinyarada dhalinyaro iyagu hadda waxan ka dhaxbaxay oo shaqeeyay waxa jira dhalinyarada kale isku daya inay wixii ka saaraan laakiin aad ay u tir badan u yar yihiin tiradoodu u yar tahay waxa badan intay ka baxeen isla markii hadana ku soo noqday waxa addition kale oo wax fudud ma aha waa xanuun u baahan qofkaas in la garab qabto lana garab istaago kaalinta maqan waxay tahay arintan qof walba wuxuu arkaa in isaga ayna ku lug lahayn ama dantiisa ahayn maadaama ayna gurigiisa soo gaarin wali ma dareensana arintan inay tahay arin ama mushkilo wadanka Mareykanka dhona haysta gaar ahaan dhalinyaradeena Soomaaliyeed marka farkaliye fool ma dhaqdo hadaan la iskaashanin hadaan arintan marka meel looga soo wada jeesanin hadii wacyigelin iyo dadaal dheeraad aan la sameynin barnaamijyo arintan aan uga hortageyna hadaan la sameynin gur walba ay soo galisa doonto waan wada saaranahay hal la ogaado caruurtan iyo dhalinyaradan way is wada yaqaanaan waa caruur dhalinyaro isla koray dugsi isla aada iskuul isla aada saaxiiba kubad isla ciyaara marka markuu mid kamida iyaga uu dhinto ka kale way saameysaa marka naxdintii iyo dhimashadii iyo naxdintii uu ka naxay xanuunkii ayuu isleeyahay kiniinkan ama maandooriyaha ku baabi'i taas ayaana keenta marka inuu wixii balwadii ay la tagto oo addiction ay ku noqoto marka kaalinta aadka uga maqan waxa weeye in bulshada dhan ama masaajid ha noqoto ama waalidiin ha noqoto ama in hay'adaha bulshada u adeega ama dadka hoggaamiyasha ha noqoto arintan waa laga seexday sidii la rabeena in waxba looga maqabto dhalinyaradeena haysta
aan waayahay marka Cabdiraxmaan ugu dambeyntii ma jirtaa baaq ama fariin aad u direyso dhalinyaradan isticmaasha waalidiinta iyo communityga ama bulshada Soomaalida ee gobolka Minnesota si arintan si wada jir ah loogaga hortago?
Aha, waan kaaga mahadcelinayaa, waana su'aal muhiim ah. Waxaan rabaa inaan qof walba u sheego oo barnaamijkan dhegeysanaya, ama waalid ha noqdo ama qof hogaamiye ha noqdo ama qof dhalinyara ha noqdo ama bulshadaba ha ka mid ahaado, dhalinyaradeena duruufaha haysta, gaar ahaan mawduucan maanta aan ka hadlaynay maandooriyaasha iyo addictionka la xiriira, gaar ahaan opioidka, arrintan hadda dhibaatadan haysataa. Waa inay waalidiintu qof walba inuu ogaado waa wax laga caawin karo. Qofka hadduu garab iyo taageero dhaba ah uu helana uu ka dhex bixi karo. Waxaan waa cudur, waa xanuun, si sahlanna qofka bini'aadanka si sahlan ayuu ku galaa, laakiin way adag tahay sida uga dhex baxo. Laakiin haddii la garab istaago, waa wax qofkaas laga caawin karo. Weyna jiraan adeegyo iyo programo qofka ka caawin kara, laakiin wuxuu u baahan yahay dadkii riixi lahaa, garab istaagi lahaa. Bulshada waxaan u sheegi lahaa arintan waan sahlanay, dhibaatooyin badan ayay keentaa. Kiniin iyo maandooriyo qofku qaadanayo kaliya ma aha, waxay keentaa qofku wuxuu baahan yahay ugu yaraan maalintii $30 ilaa $100 oo uu ku gato kiniinadan maandooriyaasha. Marka markuu waayo lacagtaas una qofkii shaqeynin, qofku markuu maaragtay shahaad una kusoo heli karin ama waalidkii lacagta qaadanaya uu waayo, waxay keentaa in dembiye kale ay galaan. Waa waxa keenaya in maaragtay ama baawuray dhacaan, inay wax xadaan, inay dukaamada wax ka dhacaan, inay maaragtay wax jabsadaan. Dembiyada kale waxa u horseeday waxa weeye waxay raadinayaan lacag ay ku gataan kiniinadan ama maandooriyahan. Waa waxa keenaya xitaa telefoonka waalidkiis ama walaalihiis ay lahaayeen qofku inuu xado oo uu qof kale uu ka gato. Marka qaarkood waa waxa keenaya dhalinyarada qaarkood in la toogto, sababtoo ah dadkii waxaan ka gadayay marka ay deyn ka qaataan, deynta uu ku ururto lacagta uu bixin waayo, qaarkood ayaa naftooda ku waaya oo maaragtay deyntaas loo dilaa. Marka arintan waan ka jiifnaa, wacyigelin badan iyo garab ayay dhalinyaradeenu u baahan yihiin. Dhalinyaradeenu xaaladood waxay maraysaa, cidna uma maqna, ceelna uma qodna, meel aan uga soconno waddankan ma laha iyo gobolkan. Anu waxaan dhihi lahaa aan usoo jiisano, hantida dhabta aan haysano waa caruurteena, dhalinyaradeena. Marka waqti iyo hiili hooba aan la garab istaagno.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Mukhtaar oo u dhaqdhaqaaqa daryeelka caruurta iyo dhalinyarada Soomaalida gobolka Minnesota. Waxa uu marti inoogu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadka. Waxaan jeclahay inaan u mahadceliyo dhammaan dhegeystayaasha barnaamijka ka qayb galay. Tan iyo toddobaadka dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha. Halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga v o a. Markana aan ku wada nasanno mid ka mid ah heesahaan idinku talagalnay.
Thank you. sidan ahayn indayn qaba ama godob dadeed galay sidan ahayn indayn qaba ama godob dadeed galay ama godob dadeed galay hadal bawaanu daay sidan ahayn indayn qaba ama godob dadeed galay sidan ahayn indayn qaba ama godob dadeed galay ama godom dadeed galay hadal bawaanu daay wandaydaya madalo tufani qadi wandaydaya madalo tufani qadi anigo dadaydiyo waxaan doona heli karaa midan daan way qaban isku kay dabooshe anigo dadaydiyo waxaan doona heli karaa midan daan way qaban isku kay dabooshe Toqonni madaydi markan dabin kaso galay igu laba dib leysi Toqonni madaydi markan dabin kaso galay Toqonni madaydi markan dabin kaso galay igu laba dib leysi wandaydaya madalo tufani qadi wandaydaya madalo tufani qadi
heeskaasiyan dhegeystayaal kusoo gabagabayna baahintiin idaacadeed oo si toosa idinka imanaysa laantaaf soomaaliga v o a tan iyo kulantanba waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
Dibin daamiyadeedii waa laygu daabacay.